ღია სტუდია.
მოგესალმებით ძვირფასო რადიოსმენელებო, გეპატიჟებით ღია სტუდიაში და გთავაზობთ პროგრამას ჩვენი საგანძური. გადაცემას უძღვებით პროგრამის ავტორი ივანე ჯაფარიძე და ხმის რეჟისორი ია ჭელიძე.
ჩვენი საგანძური. საგანძური მატერიალური და სულიერი. ის, რასაც თვალით ვხედავთ და რის შესახებაც გადმოცემით ვიცით. ადამიანები, რომელთაც თავიანთი არსებობის დასტურად ისეთი განძი დაუტოვებიათ, რომელიც მსოფლიოს დღესაც ანცვიფრებს. მათზე, მათ მიერ შექმნილზე, ნაანდერძე ხილულ და უხილავ საგანძურზე სასაუბროდ გეპატიჟებათ ივანე ჯაფარიძე. ყოველ შაბათს 14 საათსა და 5 წუთზე ღია სტუდიაში.
ძვირფასო რადიოსმენელებო, საქართველოს არსებობის მთელი ისტორიის მანძილზე ჩვენს ქვეყანას მრავალი ჭირი გადაუტანია. გამოგონილ მდგომარეობაშიც ბევრჯერ ჩავარდნილა და უთანასწორ ბრძოლაშიც გამარჯვება არაერთხელ მოუპოვებია, მაგრამ ჩვენს ისტორიაში არის ისეთი დღეებიც, რომელთა გახსენება დღესაც მძიმე განცდებს აზრავს ნებისმიერ ქართველში. ერთი ასეთი დღე 1795 წლის 24 სექტემბერია, როცა ირანის შაჰმა აღა მაჰმუდ ხანმა გადაწყვიტა ერთიანად გაენადგურებინა საქართველო და ასე დაესაჯა ერეკლე მეორე თავისი დამოუკიდებელი ანტიმაჰმადიანური პოლიტიკისათვის, რისი ლოგიკური შედეგიც იყო კრწანისის ბრძოლა და იქ დადრიალებული ტრაგედია. მართალია, კრწანისის ტრაგედია ორი საუკუნის განმავლობაში ქართველთათვის მწარე მოგონებად რჩებოდა, მაგრამ ამავდროულად სიამაყის იმპულსაც იძლეოდა, რადგან ეს ბრძოლა თავგანწირვის, ერთგულებისა და ვაჟკაცობის სიმბოლო დაგიქმება, რადგან ურიცხ მომხდურს ერთი ხუთზე იყო მტერი, მეტრად დაუხდა ქართველობა ერი და ბერი. გაუგონარი სიმამაცის მიუხედავად ჭარბმა ძალამ იმძლავა და თბილისი დაეცა, მაგრამ ქართველთა შინაგანი განწყობა ქვეყნისა და მეფისად მიერდგულება გაათმანდა. კრწანისის ბრძოლაში მამისა და სახელოვანი პაპის მეფე ერეკლეს მხარდახარ იბრძოდა გიორგი მეთორმეტეს 27 წლის ვაჟიშვილი, ფართო ინტერესების მქონე მწერალი, თარგმნელი, ენციკლოპედისტი, ლექსიკოგრაფი და განმანათლებელი იოანე ბატონიშვილი. იოანე ბატონიშვილის პიროვნების წარმოჩენასა და კრწანისის ბრძოლის პერიპეტიებს მიეძღვნა ახლახან გამოცემული წიგნი სათაურით: „კრწანის ნაბრძოლი ხმალი და ბატის ფრთის კალამი იოანე ბატონიშვილისა“. ამ პოეტური სათაურის მქონე წიგნის ავტორი გახლავთ არა ისტორიკოსი, არამედ მედიკოსი, მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის პათოფიზიოლოგიის დეპარტამენტის პროფესორი, საქართველოს სამედიცინო სოციალურ მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი ბატონი თემურაზ პეტრიაშვილი. და ალბათ ამ გარემოებამაც განაპირობა ის ცხოველი ინტერესი, რაც აღნიშნული წიგნის მიმართ გაჩნდა საზოგადოებაში. სწორედ ამიტომ დღეს ღია სტუდიაში წიგნის ავტორთან, ბატონ თემურაზ პეტრიაშვილთან ერთად მოვიწვიეთ ისტორიკოსი, რომელიც წლების მანძილზე საქართველოს ისტორიის იმ პერიოდს იკვლევს, რომელზეც წიგშია საუბარი. ჩვენი სტუმარი გახლავთ ქართული ენციკლოპედიის მთავარ რედაქტორის მოადგილე, ისტორიკოსი ბატონი გიორგი ლორთქიფანიძე. მე თქვენი სახელით მივესალმები ჩვენ სტუმრებს, მოგესალმებით ბატონებო. დიდი მადლობა, რომ შეწუხდით, მომზადდით ღია სტუდიაში და მონაწილეობთ პროგრამაში, რომელსაც ჩვენი საგანძური ჰქვია. არ შევწდები თუ ვიტყვი, რომ ის მემკვიდრეობა, რაც იოანე ბატონიშვილმა შექმნა და დაგვიტოვა, ნამდვილად წარმოადგენს ჩვენს ეროვნულ საგანძურს. აი, სხვაზე რომ არაფერი ვთქვათ, კალმასობის ხსენება საკმარისია, აღარაფერს ვამბობ მასზე, როგორც შესანიშნავ მებრძოლსა და კრწანისის გმირზე. აი, სწორედ ამ საკითხებზე გვექნება ძვირფასო რადიოსმენელებო ჩვენ საუბარი და მე არ მინდა ხელი შეუშალო ჩვენს სტუმრებს, სიტყვას გადავცემ ბატონ თემურს და ბატონ გიორგის. მე მაინც მინდა პირველი კითხვით წიგნის ავტორს, ბატონ თემურს მიმართო. შეიძლება კითხვა ბანალურიც იყოს, მაგრამ საინტერესოა, მედიკოსი, ექიმი, პროფესორი კაცი, რამ მიიყვანა, რამ უბიძგა ისტორიული წიგნის შექმნამდე?
ვამბობთ, პირველ რიგში ხვალგახლავთ ძველი სტილი 11 სექტემბერი და ეს დღე უნდა აღინიშნოს ყოველთვის საქართველოს ისტორიაში, ეს ბოლო წლებში ხდება და ყველამ უნდა იცოდეს ამ დღის დამარცხების მომენტები თუ რაღაც განდიდების მომენტები ქართველების. ეხლა ამას გარდა, როგორც ძანა ბატონმა ვანომ, ეს წიგნი იოანე ბატონიშვილს ეკუთვნოდა და როგორც საერთოდ მართლაც რაღაც ღირსეული განძი საქართველოსთვის, ისე ჩანს იოანე ბატონიშვილი, რომელმაც უამრავი რამ დაგვიტოვა, თუნდაც კალმასობა, აი, ალექსანდრე ბარამიძე აღნიშნავს, რომ კალმასობა ძველი ქართული მწერლობის უკანასკნელი და ახალი ქართული მწერლობის პირველი თვალსაჩინო ძეგლია. ნამდვილი მხატვრული სამკაულებია მისი მშვენიერი დიალოგები. დიმიტრი ბაქრაძე შეიძლება ცოტა გადამეტებით, მაგრამ მაინც აღნიშნავს, რომ იოანე არის ჩვენი ჰომერი, ჩვენი დანტე, ჩვენი შექსპირი. ამის გარდა უამრავი რამ აქვს კალმით გაკეთებულ იოანეს, ეს საკმაოდ დიდი თემა, მაგრამ საქმე იმაში გახლავთ, რომ რადგან ჩვენ დღეს უпроსწორედ აი ხვალინდელ დღეს ვეხმიანებით, აი ალბათ საინტერესო იქნება კრწანისის ბრძოლა. ეხლა ჩვენ ყველა ქართველები ვარ და ვინ ჩავწვდებით, ან როგორც არის ქართველი თბილისელი საქართველოს მოქალაქე და ჩაწვდება პერიპეტიებს კრწანისის ბრძოლისას, იქ იცით რა მომენტია: ორი ქართველი მეფე გადის თბილისიდან, აოხრებულია თბილისი, გაჟლეტილია ქართული ჯარი, რომელიც გმირულად შეაგდა მტერს. ეს თავისთავად ამამცირებელი მომენტებია რა. ეხლა თქვენ წარმოიდგინეთ, რომ ერეკლე დაეჭირა აღამახმად ხანს, ვისი სურვილიც მას ჰქონდა. თქვენ წარმოიდგინეთ, რა დამცირებაში იქნებოდა ერეკლე და აი 200 წლის
დასავლური მეფე.
პატრონი, ჩვენც კი არა? ჩვენც ლოდად გვექნებოდა ეს გულზე, იმიტომ რომ რა ვიცი, ვისაც შეткиვა გულიერისთვის ნამდვილად ესე იქნებოდა და ივანემ გადაარჩინა თავისი მედგრული შემართებით, ხმისკნევით, შევარდა პირდაპირ იქ სადაც ერეკლე იყო ალყაში მოქცეული, განარიდა ისინი ვაქტანგის ახტამას, მაგრამ მეონეს ღვაწლი უფრო მოიხსენება ამ შემთხვევაში, განარიდა და გამოიყვანა თავისი პაპა, დატყვევებას გადაარჩინა. აი, ყოველივე ამის შემდეგ, როცა მე გავეცანი ამას, უკვე თვალწინ წარმომიდგა მთელი ის პერიოდი, სადაც ივანე მოღვაწეობდა. ჩვენი დამოუკიდებლობის ბოლო პერიოდია. მთელი ის ბრძოლები, რატო ჩამოურჩით ესე ზოგადად განვითარებას, იმიტომ რომ ჩვენ ყოველდღიური ომი ქონდა. ჩვენს გარშემო იყო ქვეყნები, რომლებიც აი სპარსეთი და თურქეთი გასაგებია. ეხლა ზოგჯერ არაკვირდებიან იმას, რომ დარუბანდი და მთელი კასპიის ზღვის გვერდით იყო უაზარმაზარი სახანოები. მერე ამის გარდა სხვა სახანოები კიდევ, რომელთანაც დიდი ურთიერთობა იყო საჭირო. აქ დიდი ლეკებზე ხომ საერთოდ აი შახაბას არ უქნია იმდენიო, რაც ომარ ხანმა უქნა საქართველოსო თვითონ წერს ერეკლე. და დიპლომატი აქ ყოველთვის ალბათ საჭირო იყო, თუნდაც ომარ ხანს პირდაპირ არ შეება ერეკლე, რომ სისხლი არ დაღლილიყო ბევრი და 1-10 წელი გონი ფულს აძლევდა, რომ საქართველოს არ დასმოდა თავს იმ პერიოდშიც კი, როცა აშვებული ლომის სახელი ჰქონდა. და არ ამგონია, ერეკლეს არ ქონოდა დიპლომატიის რაღაც დიდი თვისებები. ეხლა, როდესაც მე ვეცნობოდი ამ მასალას, მე სამწუხაროდ თუ ალბათ უფრო ჩემი ინტერესიდან გამომდინარე, ისტორიკოსებთან არ მქონია კონტაქტი, გარდა იმისა, რომ ბატონი მიშა ქავთარია ცნობილი ფილოლოგი გახდათ რედაქტორია, ვინაც კარგად იცის ეს პერიოდი. და ამიტომ მე ბევრი რაღაც დამებადა, იცით? რაც ზოგჯერ ხვდებოდა მე ეს იგივე ერეკლეს დიპლომატიაზე, რომ უფრო ხმალი მაგალი ქონდა დიპლომატია ნაკლები, მაგრამ მე
ერთი რამე უნდა ვთქვა ხაზგასმულად, მაგრამ რომ საერთოდ ერეკლეს ირგვლივ ძალიან ბევრი მითიური წარმოდგენებია ხოლმე და არის რაღაც გარკვეული სტერეოტიპი და მე მაინც ვარ დარწმუნებული ერთმანეთში, რომ აი ეს სტერეოტიპის დამკვიდრებას რაღაცნაირად შეიძლება ხელს უწყოს სწორედ უვიცი.
არა, ამის გარდა რა იყო, იცით, მე გეტყვით, კომუნისტებს აწყობდათ, რომ გიორგისთვის კი არ დაებრალებინათ ალბათ რუსეთთან შეერთება, როგორც ნაკლები გონებისთვის. ერეკლე ძლიერი იყო, აი მან შეგვერთა და ფაქტიურად შეა.
მარტო კომუნისტებს არა, თვით რუსეთის
ეს მანამდე, ეს მანამდე.
აი თუნდაც მარტო ყველაფერს დავანებო თავი, მარტო აი ტრაქტატთან დაკავშირებით. იმდენი რაღაც არის და ეს სტერეოტიპია, ისეთი რომ ესე იგი ტრაქტატს ხელმოწერ რუსებს.
ეხლა აი დღესაც თურმე სკოლებში არის ბავშვებმა მითხრეს, რომ ერეკლეს ლანძღავენ, რომ აი რუსეთთან შეგვერთა და ტრაქტატი. ეს აი ეს ეხლა საშუალება მაქვს იმისი, როცა ისეთი პიროვნება ბრძანდება ჩემ გვერდით. მე უფრო მაინც
მატოლოგი
ბატონებია. აი, რამდენად მართალი იყო თუნდაც ეს ამბავი, როგორ ერეკლეს იმ ტრაქტატი თუნდოდა რომ ფეხფეხში გაგებოდა შეერთებოდა რუსეთს. არ ამგონი არ ჩანს ეს მასალებიდან, ეს დიპლომატიური ნაბიჯი იყო ევროპისკენ გასასვლელი. მაგრამ რა ხდებოდა სამწუხაროდ? არავის არ უნდოდა რომ რუსეთს ფეხი მოეკიდებინა ამიერკავკასიაში. მთელი ევროპა ამიტომ გადაიმტერა ფაქტიურად საქართველოს, ინგლისი, საფრანგეთი თუ სხვა თავი დავანებოთ ამიერკავკასიის ქვეყნებს და თურქეთს და სპარსეთს. და ბედის დაცინვა კიდევ ის იყო, რომ ჩვენ რისთვისაც ფაქტიურად ვიბრძოდით და გვინდოდა ერთგულება რუსეთთან, რუსეთი ყველაფერს აკეთებდა იმისათვის, რომ საქართველოს დაკნინებულიყო, დასუსტებულიყო და შემდეგ გიოლად მოექცია რუსეთს ის ხელში. რუსეთი თავის მხრივ დიძაფებს ხლართავდა და ალბათ იმედი ჰქონდა ვიღაცაზე დაპყრობის, იმიტომ რომ მე რამდენადაც ვიცი და ბატონი გოგის საუბარში დამეთანხმა და მისი აზრით ეს არის ქართველი გარემოცვიდან, იგივე ბატონიშვილებიდან, არავის არ უნდოდა მე მგონი რომ რუსეთის მორჩილი ყოფილიყო და ყველას უნდოდა დინასტიის გაგრძელება. აი ესეთი ბევრი კითხვა არის, იგივე შვილების ღალატი, ამაზე მერე წანისის ზოლის აღწერის მერე მე ჩემი მოსაზრება მაგ ალბათ ბატონ გოგისას იგიმერლების ამბავი არეჯანის ძალიან რთული მომენტებია და მე ძალიან მაინტერესებს რამდენად მართალი ვარ. მე არა ისტორიკოსი, როცა რაღაც შემაზრებს, გამოთქვა. კრიტიკული თვალსაზრისით მინდა რომ იყოს საქ, მაგრამ ერთი მინდა კიდე მოგახსენოთ. აი წანისის ბრძოლაზე უშუალოდ რასაც მე ალბათ ბატონი გოგის საუბრის მერე მოგიყვებით, ყველა უნდა იცოდეს საით ფილისის შემოგარენი, რომ სვანაერი დატირთო გაქ, როდესაც უყურებ იმ გარემოს. როცა იცი თაბორის ქედზე რა მოხდა, როცა იცი სოლოლაკის ქედ, შეიძლება გაიაროს იქ ადჯელ დღეში ადამიანმა და არ იცოდეს თაბორის ქედი, სოლოლაკის ქედი, თელეთის ქედი, წანისის ველი რას ნიშნავდა. აი ეს ყველაფერი სათითაოდ ფეხით მოვიარე და ვეცადე ამეწერა ეს პერიპეტიები, რომლებზედაც მერე ვეცდები მოგახსენოთ,
მაგრამ მე მინდა მსმენელს უთხრა ბატონ თემურ, რომ აი ბატონმა თემურმა წიგნის ავტორმა წიგში მოიტანა ფერადი რუკა, რომელიც კოსმოსიდან არის გადაღებული და ზედ არის დატანილი აბსოლუტურად ყველა მოძრაობა, რომელიც თქვა აი ამ ომის
წარმოდგენილი შესაძლებელი ყოფილიყო და
წარმოსახავდა და თავისი ფეხით მოიარა ეს ადგილები და აი ეს კარიც კი ნახა საიდან შემოვიდა
ეს ცნობილი ის არის. ეხლა საქმე რაშია, თუ ჩვენ ერეკლეს ყველა მუღალატა შვილებმაც კი და თითეულმა შვილმა და მეუღლემაც უღალატა და იქ მთელი დასები იყო მის ძინავდე, მართლაც იყო ესეთი დასები, მაგრამ ნუ ეს კიდე სხვა საკითხია. ვაში რაღა იყო ჩვენი დამოუკიდებლობის ფასი? არა, მაგრამ სულ სხვა მასალები არსებობს და რატო უნდა დავეყნოთ ჩვენ ბუტკოვის, გუდოვიჩის, არარატელის მასალას, რომელიც ჩვენ გვამცირებს და ისინი იყვნენ სწორედ მონაწილე რუსეთთან მიერთების კი არა, ფაქტიურად ანექსიის, არა? და ჩვენ იმათას ვეპყრობით და რაც სინამდვილეა,
ეს არის ლოგიკას
არმოგვარებაა. ჩება, ჩემი აზრი ეს გახლავდა, არ ვიცი ბატონი გოგი, რომელმაც მათიცის მასალა დამეთახმება თუ არა?
ბატონი გოგის აზრი საინტერესოა.
დიდი მადლობა ძალიან. და ესეთ წანისის ტრაგედია, ეს მართლაც გახლავთ ერთი უზარმაზარი ტეხილი საქართველოს ისტორიაში, რომელმაც ბევრი რამ განსაზღვრა შემდგომ მომავალში. ბევრი რამ შეცვალა და ბევრი რამ განსაზღვრა. აი ეს ტრაგიკული, უზარმაზა ტრაგიკული მოვლენა, რომელიც ისტორიოგრაფიაში გამოთქმული ეს აზრი და მე პირადად ვემხრობი ამას, რომ მას თავისი წინაპირობა ჰქონდა. ეს არ იყო თქვათ ესეთი რაიმე სპონტანური მოვლენა, ჩვეულებრივი გამოლაშქრება თქვათ. არამედ წანისის ტრაგედია მნიშვნელოვან წილად, თუ არა უმთავრესად, რუსეთმა და რუსეთთან ერთად დასავლეთ ევროპის ქვეყნებმა მოამწიფეს. აქ ირანი და თურქეთი თავისთავად იგულისხმება. მაძე ამ შემთხვევაში არ მოახვილა. დიახ. დაიწყოთ იმით, რომ დაიწყოთ 80-იანი წლებით, მე-18 საუკუნის 80-იანი წლებით. აი იქიდან უკვე იკვეთება საწყისი აი ამ ტრაგედიისა. იმ პერიოდიდან, როდესაც აი 80-იანი წლების დასაწყისში 91-92 წლებში ევროპის სახელმწიფოებთან კავშირის გაბმისა და მათგან დახმარების მიღების შედეგო ცდის შემდეგ, როგორც მართულ წლებში ქართული სამეფოსი, არა აღმოსავლეთ ქართული სამეფოსი, ისე ქართული საზოგადოების საკმაოდ დიდ ნაწილში კიდე უნდა უფრო გაღვივებულიყო და გაძლიერებულიყო ინტერესი რუსეთისადმი. საზოგადოდ უნდა ითქვას, რომ აი როდესაც ერეკლეს ვაფასებდა ერეკლეს ურთიერთობას რუსეთთან, ერთი რამ წითელ ხაზად გასდევს მის აი მოღვაწეობას. 60-იანი წლები, 70-იანი წლები, 80-იანი წლები ერეკლე სანამ რუსეთთან დაიწყებდეს დიალოგს და საუბარს, არა ხელშეკრულების გაფორმებას, აუცილებლად იგი ახდენს გარკვეულ წილად დასავლეთ ევროპის ქვეყნებთან რაღაცა ცდელობას მათთან ურთიერთობის მოგვარებისა და მათგან დახმარების მიღებისა. ესე იგი ზონდირებას ახდენს ხოლმე. 60-იანი, 70-იანი და ეს მარტო ერეკლე არა, ეს საერთოდ გვიან ფეოდალური ხანის ქართველი მეფეების პოლიტიკას გაზდევს თან. ასე იყო ამ შემთხვევაშიც. შედეგი არავით არის და ეს პერიოდი დაემთხვა სწორედ რუსეთის საგარეო პოლიტიკაში გარკვეულ ცვლილებებს. 80-იანი წლებიდან ყველას გაგონილი გექნება ყოველ შემთხვევაში ბევრს გრაფი პოჭომკინი, გრაფი ბესპოროტკო, არა თავადი პოჭომკინი, ბესპოროტკო, რომლებმაც 80-იანი წლებიდან ძალზე გააქტიურეს რუსეთის საგარეო პოლიტიკა სამხრეთის მიმართულებით. სწორედ აი ამ პერიოდში მზადდება ეს ეგრეთ წოდებული ბალკანეთის პროექტი, ცნობილი საბერძნეთის პროექტი, რითაც უნდა თითქოს უნდა დაქვემდებარებოდა რუსეთ მთელი ბალკანეთის ქრისტიანული სახელმწიფოები და მათში მოიაზრებოდა ამიერკავკასიის ქრისტიანული სახელმწიფოებიც და თანაც რუსეთი ცდილობდა რომ გამოეყენებინა ეს პერიოდი თავისი წინსვლით სამხრეთში, რადგანაც თვლიდა და ალბათ ესეც იყო ობიექტურად, რომ ირანი დასუსტებული ინარი იმ დროისათვის ხელის შემშველ ფაქტორად ვერ გამოდგებოდა. ირანში თქვენ იცით ალბათ ქერიმ ხანის გარდაცვალების შემდგომ 79 წელს, მას შემდგომ დაიწყო 12 წლიანი შინაშილობის პერიოდი, პოლიტიკური შინაშილობის პერიოდი, რომელიც ბოლოს 90-იან წლების დასაწყისში დამთავრდა, აი, თავად სახსენებელი აღა მაჰმად ხანის გამარჯვებით, არა? აი ეს უნდოდა, დიახ, აი ეს პერიოდი უნდოდა რუსეთს გამოეყენები. ამიტომ გადავიდნენ აქტიურ პოლიტიკაზე და უკვე 80-იანი წლების დასაწყისიდან ეკატერინე ხელისუფლებამ, ეკატერინეს ხელისუფლებამ გადაწყვიტა საბოლოოდ მოვლინებოდა ამიერკავკასიის ქრისტიანულ ქვეყნებს და პირველ რიგში ქართულ ქვეყნებს მოვლინებოდა განმანთავისუფლებლის პოზაში. სასწრაფოდ, ფორსირებულად, ესე იგი, მოახდინეს ხელშეკრულების ტექსტის შემუშავება და უკავშირდნენ ერეკლეს, რა თქმა უნდა, შეაშფოთა რუსული ხელისუფლება იმანაც, რომ მათ არავითარ შემთხვევაში არ უნდოდათ ერეკლეს გაეღრმავებინა ურთიერთობები ევროპის ქვეყნებთან და პირველ რიგში ავსტრიის სახელმწიფოსთან
და გავლენის ქვეშ მოწევის
ცდილობა. აი, ეს ამ პერიოდში ხდება სწორედ აი ხელშეკრულების გაფორმება, ცნობილი გიორგიევსკის ტრაქტატის ხელშეკრულების. ეხლა ამ შემთხვევაში
საერთოდ მოტივაცია არის
საერთოდ. ეხლა ხელშეკრულებაზე აქ არ გავაგრძელებ საუბარს, რა იყო ზოგის ივან ჯავახიშვილის არა მოსაზრებით ეს გახდათ სამოკავშირეო ხელშეკრულება, ავალიშვილს მიაჩნია რომ ეს იყო როგორც პროტექტორატი, ესევე ვასალიტეტი ერთდროულად და სხვადასხვა მოსაზრებებიც, კიდე სხვა მოსაზრებებიც არსებობენ. ამ შემთხვევაში ჩვენთვის ეს არ არის საინტერესო. ამ შემთხვევაში არის მოტივაცია. ერეკლეს მოტივაცია, დიახ. ერეკლეს მოტივაცია. აი ტრაქტატის შესწავლის საფუძველზე შეიძლება ითქვას, რომ ერეკლეს მოტივაცია ეს გახლავთ ქვეყნის გაერთიანება რუსეთის მეშვეობით აი ამ ტრაქტატის საფუძველზე და დაკარგული მიწების
შემოერთება.
ეს არის მისთვის მთავარი მიზანი და მთავარი მოტივაცია. ამ შემთხვევაში ის რუსეთთან ან მით უმეტეს შეერთებაზე ან ამაზე აბსოლუტურად არ ფიქრობს და გამორიცხულია ეს მისთვის. მთავარი არის ეს.
დაახლოებით დღევანდელი მდგომარეობა.
დიახ, დიახ. აი, აიღე თქვენ თვითონ, აი, გასაჯეთ თქვენ თვითონ, ხო? ტრაქტატის მეორე არტიკული, ეგრეთ წოდებული მუხლი, არა, მეორე არტიკული. რას ამბობს აგრაზია ლაპარაკი? რომ ერეკლეს ამ ხელშეკრულების თანახმად რუსეთის მეშვეობით უნდა იქნა შენარჩუნებული ერეკლეს სამფლობელოების ძლიანობა. ხოლო მეოთხე სეპარატიული არტიკულით რუსეთი დებს პირობას, რომ ომის შემთხვევაში იარაღის გამოყენებით, ხოლო მშვიდობიან პირობებში ზეწოლით, არა, იმ მიწების დაბრუნებისას იმ მიწებს დაუბრუნებს ერეკლეს, რომლებიც უძველესი დროიდანვე ქართლისა და კახეთის სახელმწიფოს ეკუთვნოდნენ და რომლებიც ამ ტრაქტატის საფუძველზე მის მფლობელობაში უნდა დარჩენილიყო. ამრიგად, 1783 წლის ტრაქტატი ცნობდა ქართ-კახეთის უფლებას იმ მიწებზე, რომლებიც უძველესი დროიდანვე ქართ-კახეთის სახელმწიფოს ეკუთვნოდნენ. ამ მიწებს შორის კი გარდა ერეკლეს ტიტულში განცხადებულ შესავალ იმაში დეკლარაციაში განცხადებული ერეკლეს ტიტული არა რომ ის არის ფრობერის სამთო სათაბაგოსი არა გარდა აი ამ განცხადებული ტიტულატურაში ამ განცხადებული სამცხე სათაბაგოსი არა მოიაზრებოდა აგრეთვე იმერეთის სამეგრელოს გურიის და აგრეთვე ასევე მთელი ეგრეთ წოდებული თურქეთის საქართველოს ტერიტორია. და რომ დასავლეთ საქართველოს პროვინციების მოიაზრებოდა, ამაზე თავის დროზე ივანე ჯავახიშვილმა გაამახვილა ყურადღება და შემდგომში ნიკო ბერძენიშვილსაც ახსენეს. შესანიშნავად, რომ ეს იქიდან არის ჩანს, რომ აი 90 წლის ივერიერთა ტრაქტატი რომ დაიდო, იქ პირდაპირ ვეცაც გაუგზავნეს რუსეთის ხელისუფლებას, იქ პირდაპირ არის აი ამა და ამ ხელშეკრულების საფუძველზე ჩვენ ვერთიანდებით. ამდენად უკვე 83 წლის ტრაქტატში ეს მოიაზრებოდა, რომ უნდა გაერთიანებულიყო მთელი საქართველო. აი ეს იყო ძირითადი მოტივაცია ერეკლესი, როდესაც იგი ამ ხელშეკრულებას დებდა და ხელსაწერდა ამ ხელშეკრულებას. რუსეთის მოტივაცია, როგორც შემდგომში აღმოჩნდა, და ეს ფარული მოტივაცია იყო მისთვის და არსებითი, ეს იყო რა? ფაქტობრივად მისი წინსვლა და პლაცდარმის არა შექმნა ამიერკავკასიაში შემდგომი წესისთვის და გააქტიურებისათვის თავისი პოლიტიკის მთელი ახლო აღმოსავლების მასშტაბით. იმდენად რამდენადაც რუსეთის პოლიტიკისათვის გარკვეულ საშიშროებას წარმოადგენდა მათი არა საკუთარი სახელმწიფო ინტერესებიდან გამომდინარე ასეთვლიდან ისინი ინგლისი, რომელიც საოცრად გააქტიურებული იყო ამ პერიოდში ახლო აღმოსავლეთში და ახლად შექმნილი აი 90-იან წლებში განსაკუთრებით ეგრეთ წოდებული რევოლუციური საფრანგეთი და შემდგომში ხო ცნობილია ნაპოლეონი კიდევ უფრო აქტიურად ჩაერია ამ ახლო აღმოსავლეთ პოლიტიკაში და ასე შემდგომ. ამდენად, მოტივაცია იმ თავით
ერთის და მეორის გასაგებია
მაგრამ უთეთ გამურიცხული
ბატონ გოგი აი მაინც მინდა ვკითხოთ და ახლა აზრი გამიშთა ესე რომ აი ისტორიკი სტერეოტიპი ტიპის ჩამოყალიბებას შეიძლება იმანაც შეუწყო ხელი რომ რუსებმა არ შეასრულეს ეს და
ალბათ
ჩაიდინეს
ალბათ დიახ
ეს არის და ეს ბრალდება მე ერეკლეს
ერეკლეს ამაშია საქმე დიახ
თითქოს ერთი შეხედვით ნიუანსია მაგრამ ერეკლეს კი არ უნდა დავაბრალოთ ეს აი რაც იყო ჩადებული ბატონმა გოგი მოგახსენდა ძვირფას რადიოსელებოდა აი აქ ჩასწორეთ აი რუსეთის სახე მეორე მხრივ
დიახ ხო აი ცეთვით ეს არის თვითონ мотивация ამ ტრაქტატის არა დადების და არის ეხა შედეგი რა მოიტანა შედეგი ეს უკვე მეორე არსებითი მხარეა რა ივან ჯავშული ამბობდა და სავსებით მართებულად რომ ფაქტობრივად არავითარ შედეგი საქართველოსთვის არ მოუტანია ამას არა ამან მოუტანა დიდი შედეგი რუსეთს რუსეთსაც ეს თავიდანვე ევროპელებმა თავიდანვე გააცნობიერეს ფრანგებმა ინგლისელებმა აღმოსავლეთაც რომ ეს ფაქტობრივად დიდი უზარმაზარი წარმატება იყო რუსული პოლიტიკისა ახლო აღმოსავლეთში. ჩვენთვის შედეგი ის იყო რომ ზოგადად რო ვთქვათ მაჰმადიანის სამყაროს ამხედრება ქართლახეთის წინააღმდეგ გააღიზიანა. უაღრესად და ამას კიდე უფრო ხელს უწყობდა და კვებავდა ამ გაღიზიანებას თურქეთის პოლიტიკა, იმიტომ რომ თურქეთი უაღრესად შეშფოთებულია. ქუჩუ კაინარჯის ზავით 74 წელს არა ზავით. რუსეთმა თავისთავად არ უნდა მიცეს ამის უფლება, რომ ის შემოიჭრას ამიერკავკასიაში და უფრო მეტიც ვთქვათ, გარკვეული გარანტიები მიცეს ერეკლეს, რომ აი თურქეთის ხელდებულ დასავლეთ საქართველოს ის რაღაცნაირად შეუერთებს და გაერთიანებს ერთიან თქვათ ქართულ სახელმწიფოში. ეხლა რუსეთი ბუნებრივია როგორც შემდგომ გამოჩნდა ამას არაპირებდა. ეს არ იყო მის არა მოქმედების შეშ მაგრამ ფორმალურად გაცხადებული ქონდა ეს. ამიტომ თურქეთი ყველანაირად ხელს უწყობს საქართველოს და ერეკლეს ქალკახეთის წინააღმდეგ მიმართულ ღონისძიებებს ფინანსურად ეს დოკუმენტურად დაგასა ყველაფერი დადასტურა ფინანსურად იარაღით ყველაფრით არა ამის შედეგი იყო იგივე ის ორგზის შემოსევები ომარ ხანის არა რომელსაც თურქეთი აფინანსებდა თავიდან ბოლომდე და საბოლოოდ შეიძლება ითქვას ტრაქტატს ხაზი გადაუსვა 97 წლის აგვისტოს სექტემბრის მოვლენებმა. როდესაც რუსეთი ებმებოდა ახალ ომში, ეგრეთ წოდებულ 97-91 წლების ომში თურქეთის წინააღმდეგ და გადაწყვიტა რუსეთის საგარეო პოლიტიკამ, საიმპერატორო კარმა, რომ ამ შემთხვევაში იგი არ გამოიყენებს ამიერკავკასიას თურქეთის წინააღმდეგ. და მას იმ ჰქონდა გარკვეული უკვე ბალკანეთის პირეთში იქონდა ძირითადი ინტერესები და ამდენად ერეკლესათი სულად მოულოდნელად ის ჯარი რომელიც ტრაქტატის ხელშეკრულების საფუძველზე 1793 წელს გვიან შემოდგომით შემოვიდა რა თბილისში სულ ორი ბატალიონი იყო ორი ბატალიონი კიდე უნდა ჩამოსულიყო არ ჩამოვიდა წლები გეუხედავად ერეკლეს დიდი თხოვნისა რამოდენიმე გზის თხოვნისა და აი ეს ჯარიც კი აი ეს შეზღუდული რომელსაც უნდა დაეცვა ქართული საერთაშორისო საზღვრები და ხელი შეეწყო თავისი ზარბაზნებით რომელიც ერეკლე ვერცხარც მიიღო ხო ვერაზოს იმითი დიახ ხელი შეეწყო აი პირობების ცხოვრებაში განხორციელებისაც რაც ჩაიდო ტრაქტატში არა იმის მაგილად 97 წლის აგვისტოს ბოლოს სექტემბერს როდესაც ერეკლე ძალიან უჭირდა და ლაშქრობას არა განჯა ერევნის მიმართულებით აი ამ დროს ბურნაშოვს ამ ჯარის სარდას მოუვიდა ბრძანება საქართველოსთან წასვლისა მიუხედავად ერეკლეს თხოვნისა ბურნაშოვი და რუსული ჯარი გადის საქართველოს ფაქტობრივად საქართველოს დარჩა ბედის ამარა განწირული აღმოსავლეთ საქართველოსი ამ შემთხვევაში
გაწირეს რუსე ეკატერინე
გაწირა დიახ გაწირა უკვე ამით იწყება შემდგომში ნუ ერეკლეს ხათაშორის თავისი დიდი დიპლომატიის ხაზზე ძალიან ცინიკური არის ეს რომ რუსები ამას ამართლებდნენ ცნობილია ესე რომ ამართლებდნენ იმით რომ აი თითქოსო ეხლა უფრო დაიცავს თავსო ჩემმა შემოსვლამო განაწყო მის წინააღმდეგ თელეამირ კავკასიის ეს მაჰმადიანის სახანოები და ეხლა უფრო დაიცავს ერეკლე თავის თავსო
გადაკიდა და მე
დიახ გადაკიდა და ეხლა ბუნებრივია ბუნებრივია ერეკლემ დიპლომატი კაცი იყო აი როგორც ბატონმა თემურაზმა აღნიშნა გარდა იმისა რომ ხმის ქნევა იცოდა და სარდალი კაცი იყო დიდი სარდალი ის საკმაოდ ჭკვიანი დიპლომატიც იყო მან მოახერხა ისე თავიდან თურქებთან ურთიერთობის მოგვარება ეხლა ამაზე აქ აღარ გავაგრძელებ სიტყვას მაგრამ რა ხდება 90-იან წლებში ახალი ძალით გამოდის საისტორიო ასპარეზზე უკვე აღდგენილი სპარსეთის სახელმწიფო. როდესაც აი ეს მტარვალი ალბათ სახსენებელი ჩაუდგა ახალ სამუდროზე გამოიმარჯვა და წამოაყენა თავისი პრეტენზიები. წამოუყენა ერეკლეს წელს უგზავნის ერთ მეორეს რომ დაბრუნდი ისე სპარსეთის ციახში დაუბრუნდი. ანუ რო ვთქვათ, ესე იგი აყენებს საკითხს ქართკახეთის ეგრეთ წოდებული სტატუს კვოს აღდგენის შესახებ. ეს რა თქმა უნდა მიუღებელი იყო ქართული ხარისათვის და აი აუკე 91-12 წლიდან ერეკლე მიგზნო მომაკვდინებელი საფრთხე შეიძლება ეთქვა სპარსეთის მხრივ, აი ამ გაერთიანებული სპარსეთის მხრივ და აი აქ უკვე მეორე დიდი არა ეტაპი იწყება, როდესაც ერეკლე თავის მოკავშირეს თავის თუ თავის სიუზერენს 92 წლიდან უკვე უგზავნის აქიდან. არა, წერილებს დამეხმარეთ 93 წელს ორი წელი გაუგზავნა ცნობილია მირიამ ბატონიშვილის ხელ, მირიამ ბატონიშვილი ამბობს რუსეთშია, მისი ხელი ბიმირიამ ბატონიშვილმა გადასცა და ის რომ რუსეთმა იცოდა ერეკლეს ამ წერილების შესახებ და რომ უკვე იცოდა რომ ეს საფრთხე არსებობდა, იქიდანაც ჩანს რომ 93 წლის მაისში იკრიბება სამხედრო საბჭო და სადაც ჯაბასი ამ ერეკლეს არა ინფორმაციის შესახებ და ესეთი დადგენილება აქვს მიღებული ამ საბჭოს, სადაც ისინი წერენ რომ ერეკლესო დავეხმაროთო ჩვენო გუდოვიჩის უგზავნია კავკასიის ხაზის გენერალს და მართველს უგზავნიან არა რეზ მითითებას რომ აიო ჩვენო დაეხმაროთო საბჭოს დადგენილებიდან არის პირდაპირ ამონაწერი. ოღონდ ისე რომ ჩვენმა ჯარებმაო არ გასწიონ დიდი ხარჯი და მესალინეობა.
უნდა უთხრათ ისმენელი რომ გუდოვიჩი იყო ერთ-ერთი ჭორების გამავრცელებელი
შეზგომში, იმიტომ რომ ეს კავკასიის ჯარების
სარდალი იყო და მას. ესე იგი, უკვე ეს მითითება რომელიც 93 წელს არის არა გამოცემული და გაგზავნული გუდოვიჩის სახელზე, იმ თავითვე გამორიცხავდა ჯარის შეყვანის შესაძლებლობას საქართველოში დახმარების მიზნით. ეს გუდოვიჩმა ძალიან კარგად გაიგო. 95 წელი, ეს უკვე როდესაც კატასტროფა ახლობდება და განგაში ზარი მატულობს არა, ერეკლე წელიწადზე აგზავნის. დამეხმარე, ხო? ერეკლე ჭკვიანი კაცი იყო და სხვაჭორის მერე თვითონვე აღნიშნა, რომ ძალიან დაავადდაეყრენი რუსებსო. ეს თავისი ის კონდა შემდგომში აქვს ერეკლეს ისეთი
სინანული მაინც.
მაგრამ ეხლა ბატონო გოგი აქ კიდე მეორე ამბავია, ის რომ აი არის ესეთი პოპულისტური მოსაზრება, რატომ არ მიემხრო თქვა აღამახმად ხანს მის გვერდით რატომ არ დადგა. ნუ რა თქმა უნდა ეხლა აღამახმად ხანს დაუნდობელი იყო და 20000 თვალიც კი მიუტანეს გერმანის დაპყრობის მერე თავისივე ბოდიში და რჯულის ხალხისა, თვალები დაათხრევინა 20000 კაცს და თავის ოჯახის წევრებს კლავდა. მას უნდა საქართველოს დაქვემდებარება, ესე იგი საქართველოს კარგავდა ფაქტობრივად დამოუკიდებლობას და კიდე ერეკლეს რას უზავდა და საქართველოს არავინ არ იცოდა. ამიტომ არ დადგა ერეკლე მის გვერდით და კიდევ ერთი აი 1795 წლის ივნისში თხოვა კიდე აღამახმად ხანმა ჯარი მომაშველი რო ყარაბახი დავსაჯო, ყარაბახის ხანიც არ ემორჩილებოდა მას. ერეკლე მართლაც გაგზავნა ალექსანდრე ბატონიშვილის თაოსნობით ჯარი და ეს ჯარი დადგა ყარაბახელების გვერდი და ყარაბახელებმა და ქართველებმა 8000-იანი არმია აღამახმად ხანის გაანადგურეს. ამის მერე ყველაფერი ყოველგვარი საუბარი მათ შორის ალბათ გაწყვეტილი იყო, არა ბატონო გოგი?
დიახ.
და იქ უკვე არაფერზე აღარ შეიძლებოდა იმაზე დაყნობა. ამიტომ დაიძრა კიდევაც მოხსნა შუშის ციხეს ალყა და 35000-იანი ჯარით წამოვიდა თბილისისაკენ. იმან ეთქვა იცოდა ყველაფერი, რამდენი ჯარი ყავდა ერეკლეს. ისიც იცოდა, რა თქმა უნდა, ისიც იცოდა რომ რუსები მას გუდოვიჩთან ჰქონდა გარკვეული კავშირები, აღამახმად ხანს ამბობენ საჩუქრებსაც უგზავნიდაოდა. იცოდა არავინ არ მეეხმარებოდა, თორემ იმას რომ ქონოდა იმედი რომ
ეს სტორები რო გააგზავნა. ხო, ეს ცნობილი ფაქტი არა? დესპანების
სახით. თორემ ის იმ 70000 თლიანად წამოიყვანდა. ამიტომ მთელი ძალით არ წამოვიდა, 35000 წამოვიდა და ეს 35000 ჩვენზე 7-8 ჯელ მეტი იყო დაახლოებით. ეხლა მე მაში ბატონო გოგი მოკლედ პერიპეტიებს მინდა. ხლა აი საქართველოს ცხოვრებნი იგივე თბილისელები თუნდაც ნახონ ეს ადგილები და გარკვეული სიამოვნება აი თავის სოდნის გაღრმავების იგზონ უნდა ინახოს სალასყურ თელეთიდან ტაბახმელაში ინდიში თუ ახვალ გადმოხედავ ყველაფერს მიხვდები. არატომ არის რომ იუნკერებთან მოხდა ბრძოლა, იუნკერები შებრძოლენ წითელ არმიას ტაბახმელაში, ხო? ან რატომ არის რომ აღამახმთხან შინდისთან ვებრძოდი ტაბახმელასთან? ეს კი წერია ყველგან, რატომ ვიცით რა უჭირ ცოტა ახალგაზრდა გაგება და თუ ამ გზებს გავეცნობით გასაგები.
ხო, მაშინ გასაგები გახდება.
იმიტომ რომ იქ სოღანლუღის ვიწრო ადგილების გზის გადაკვეთა იყო ცოტა ძნელი და ამიტომ ხდებოდა იმ ადგილებში ბრძოლები. და აღამახმთხანი დაიძრა, артиლერიაც ამბობენ არა, მაგრამ თემურაზ ბატონიშვილის მონაცემებით საკმაოდ ქონდა ზარბაზანი და ზამბურაკნი. წამოვიდა და ამ დროს ერეკლე და სოლომონიც თავისი 5000-იანი რაზმით ერევნისკენ მიდიოდნენ, რომ დაეცვათ თავისი სამხრეთ საზღვარი. მაგრამ როცა გაიგეს, რომ აღამახმთხანი წამოვიდა თბილისიდან, ისინი სასწრაფოდ წამოვიდნენ და 6 თბილისში იყვნენ. აღამახმთხანი თითქმის კუჩში მოყვებოდა, 7-ში აღამახმთხანი უკვე წითელ ხიდს მოადგა. იქ ორასი ქართველი დახვდა, მცველებად დარჩენილი, დიდი შეტაკება მოხდა, მაგრამ როგორც დაინახეს ქართველებმა, რომ ესე ადარებდნენ აღამახმთხანის ჯარს, როგორც ქვიშას მოფენილს ზღვის პირზე, იმ რაოდენობას რა თქმა უნდა 200 ვერაფერს ვერ იზავდა და უკან დაიხიეს. შემდეგ დაბანაკდნენ სპარსელები ეგრეთ წოდებულ სარვანისველზე. იქ 8 სექტემბერს 12 კაცი გავიდა ერეკლეს მსვერავები გორჯასპი ნათავიშვილის ხელმძღვანელობით და სამწუხაროდ 11 შეაგდა მტერს. გორჯასპი გამოიქცა და შეატყობინა ერეკლეს, რომ აი უკვე მომდგარები არიან. ნუ ქალაქში პანიკა იყო, 8 სექტემბერს დაიწყო გახიზვნა, ვისაც შეეძლო გავიდა, სამეფო ოჯახიც გავიდა და აი ძირითადი ეხლა არის ესეთი იოანე შაიშმელაშვილი, რომელსაც ზამთრობდა, ეცნობდა ბატონი გოგირის, მის ჟურნალში ბეჭდავდა ის თავის
გენერალი.
ის გენერალს უწერია, კარგადაა იმას აღწერილი დეტალები, ისევე როგორც სარგის კაცი.
საკმაოდ ჩახედული კაცი.
და ის წერს, რომ რაც უფრო ღრმად ვეცნობიო მე წანისის ზოლის საფუთებს და პერიპეტიებს, მით უფრო საწინააღმდეგო აზრებია. არავის არ აქვს პრაქტიკულად თანამედროვე აღწერილი.
და სამხედრო ბრძოლის სტრატეგიას კარგად
წერდა. მე ესე იგი დავეყნენი ბევრ მასალას იქ ზოგისგან განსხვავებული, მაგრამ რომ ჩავხედე მე საქართველოს ისტორიის ნარკვევში, ძირითადი ხაზი ისე იყო, მაინც მე როგორც წარმოვიდგინე. და აი პირველი დიდი ესეთი შეტაკება შედარებით 9-ში იწყება. 9-ში შემოდის მოწინავე რაზმი, ამ დროს ჩვენები სოღანლუღის მიდამოებში დგანან გასულები თელეთის ქედის შემოგარენიდან. იქ მოხდა შეტაკება და ქართველებმა უკუაგდეს артиლერიით ეს რაზმი სპარსელების პატარა რაზმი. და უკან დაუბრდნენ პოზიციას, იმიტომ რომ იგი ბრძოლა ჩვენთვის მიუღებელი იყო გაშილ ადგილს.
აი ბანეთებულ, ჩვენი დრო აი ესე
უცბად
გავარდა, რომ ვეღარას მაინც მინდა ახლა მსმენელის ინტერესიდან გამომდინარე და ჩემი ინტერესიც არის. ნუ ბევრი რაღაც მითქმა-მოთქმა იყო ხოლმე, იმაზე რომ აი უღალატეს შვილი.
აი ახ მოგახსენებთ ახლა.
ერეკლეს
მოგახსენებთ, ვეცდები ძალიან მოკლედ, ესე იგი
არეჯანზედაც კი იყო.
ერთი ციტატი ბრძოლა წარიმართა 10-ში, დიდი ბრძოლა შინდის ტაბახმელას მიდამოებში, იქ ძლიეს, მაგრამ იქ პატარა ნაწილები იყო. არის სამოსული და მიუხედავად საბუთების არსებობისა ეჭვმეპარება, რომ მაღამახმაც გადაეფიქრებინო თბილისის ეცოლა. მერე მეორე დღეს თელი ძალით წამოვიდა და უკვე
სმენელი ახაზე გისმენთ ეთერში ხართ.
გამარჯობა.
მოგესალმებით.
ყველაფერი ძალიან კარგად და სწორად ეთქვა. და ისიც ითქვა, რომ ღალათაც ქონდა ადგილს. რა თქმა უნდა, გუდოვიც ევალებოდა 2000-იანი გაწვრთნილი ჯარით მიხმარებოდა ერეკლეს 93 წლის აღსტატით და მაშინ არტა აგეზე ერეკლე ამომს. მაგრამ მეორე ამბავი ერეკლე ემდურებოდა თავის ხალხსაც. მაგალითად, რევაზ ანდრონიკაშვილმა მოწყვიტა თავის ქიზიხელები ომს და წაიყვანა. ამანაც შეუწყო ხელმისდამარცხებას. ისე რომ ერეკლემ შემთხვევით წააგო. მას დამარცხებული ყავდა, თქვა ბატონმა თემურაზმა, რომ დამარცხებული ყავდა ყარაბაღთან რა, აღამახმთხანზე და იქაც დამარცხდა. მაგრამ უკვე ამდენმა ღალატმა, აი ხა ბატონმა ნახე კაზადასის არ.
რაოდენობას,
კი, მაგრამ რაოდენობას გაუძლებდა და იყო მომენტი, რომ კიდევ გაბრუნა ფონიჭალიდან აღამახმთხანი და დააბრუნდა მე ისინი ვიღაც ეუთიანებმა თუ არარატიანებმა თუ ვიღაცა.
მოდია, აი მაგას.
და რა თავარია? იოანე ბატონიშვილზე უნდა გველაპარაკა და იოანე ბატონიშვილმა როგორც ამბობენ ხელი უტასა ერეკლეს, აი ლომივით რო იბრძოლა 75 წლის კაცმა აღვერში ხელი უტასა ერეკლეს ცხენს და გამოიყვანა და გადაარჩინა მართლა წყობას თუ დაღუპა და უკან იწევდა ერეკლე გამიშვითო. ესე იგი ბატონიშვილს რო არეტასა ხელი სხვებს არბაც არ დაანებებდა,
შეაკლავდა თავს,
შეაკლავდა თავს აუცილებლად,
შეაკლავდა და იონე ზაქარია ანდრონიკაშვილი
აი კალმასობაში ამობს იოანე ბატონიშვილი, რომ ქართლნი რამეთუ განუსჯელად მოქმედებენ. განუსჯელად რას ნიშნავს? ესე იგი რო გადაახტე გუბეს და ჩახტე ში გუბეში და მერე თქვა რომ რას გადავახტევა რა. აი თორემ არც იმ მომშვენა დამარცხებულიყო, რაც ეხება დადებითი თქონდა რუსეთთან შეერთებას ერეკლეს ამას კარგად ჭრდა 840,000 კაცი იყო ფო საქართველოში მეტი კი არა ადამიანები 5.5 მილიონიდან და მე პასკევიჩის დახმარებით ჩვენებისა და ყველასი ახალქალაქი ახალციხე დაბრუნებული იქნა და 1,000,000 გახდა 50 წელიწადში ქართველთა რიცხოვნობა ფიზიკურად გადაარჩინა ფიზიკური გადარჩენის საჭიროება მოითხოვდა რუსეთთან შეერთებას და ყველაფერი კარგად ითქვა
ერთი რამ მინდა იცით ბატონო ჩემო ერთი რაღაცა მინდა მე დავამატო მასალების მიხედვით რაც არის ქართულენოვანი რუსულენოვანი თუ ვთქვათ სომხურენოვანი და არსად არჩანს რომ ერეკლეს ქართლკახეთის მიერთება დომებოდა რუსეთისათვის ეს არჩანს არსად სხვა საქმეა მოკავშირეობა ეს აშკარაა ჩანს მოკავშირეობა მასთან დაახლოება და უფრო ფართო ფორმატიც მთელი ქრისტიანული სამყარო მართლმადებლური რუსეთის დიახ მეშობი
აი ამერიკიდან გვერეკავ გისმენ თეთერში ხართ მოგესალმებით
გამარჯობა
გამარჯობა თეთერში ხართ
კეთილი ნება მიბოძეთ 2-ოდე წუთით შემოგვიდა
აა ბატონი ჯუმბერ ჯიშკარიანი
ბატონი ჯუმბერ ჩვენი
სახელოვანი სპელეოლოგი შესანიშნავი ჟურნალისტი და მწერალი
წინვალები
ფლორიდის შტატიდან გვერდება გისმენთ ბატონო ჯუმბერ
ბატონო ვანო
გისმენთ
ვიცი თქვენი შესანიშნავი პროგრამის საგანძური დღევანდელი სტუმარი გვძანდება პროფესორი თეიმურაზ პეტრიაშვილი. ალბათ ხვებით იქნებია.
ბატონი ბატონი გოგი ლორთქიფანიძე, გიორგი ლორთქიფანიძე.
ალბათ სასიამოვნოა. ამასთანა თბილისიდან ივიღე ბატონ თეიმურაზის ახალი წიგნი, კულტფილი ავტოგრაფი. სტანის ნავდონი ხმალი და ბადისტის კალამი იოანე ბატონიშვილისა. შორს ვარ იმაზრისგან რომ წიგნის განხილვაან მისი ნაკლება ღირთების ჩამოთვლადავით. ამას თქვენ უკეთ მოახერხებთ. მე მხოლოდ ერთ გეტყვით. ამ წიგნის დაკითხვა ჯური დამიშდა. წინაღამ ქუჩაში აღმოჩნდა, რადგან კითხვამ ისე გამიტაკა, გამის სამუშაო მქონდა და ისე გამიტაცა სამუშაოზე ვეღარ წავედი და აქ ეს მიღებული არა. უბოდიშოდ მოგიხურავენ კარებს. კიდევ კარგი ამჯერად გადავჭი. ეს საყვედურად არ ჩამითვალოს იმან ბატონმა თეიმურაზმა.
არა,
მადლობთ, მადლობთ პირიქით ვარნო ჯუმბე.
ქტანისის ტრაგედია, წარედ გასახსენებელია ყოველი ქართველისთვის თვადია. მაგრამ ამ წიგში ბევრი ისეთი რამ ამოვიკითხე შემძრა. ბევრი რამ სხვა თვალით დამანახა. ავტორს როგორიც ნუდუნებით, გულისყურით შეუსწავლია თითოეული ფაქტი, წყაროები. ნაბიჯ-ნაბიჯ მოუვლია ნაბრძოლი ადგილები. აეროკოსმოსური სურათებიც გამოუყენებია ეს იშვიათი შემთხვევა.
იშვიათი შემთხვევა წიში, კი ბატონო.
დაგვატარებს იგი ნაბრძოლ ადგილებში და თითქოს იმ გარდასულ დღეთა იმ მოვლენების მონაწილე ვხდებით. ან როგორ გაგვიცოცხლა იოანე ბატონიშვილი. სამწუხაროდ მივიწყებული ეს დიდებული ადამიანი. ქართლკახეთის უკანასკნელი მეფის გიორგი მეთორმეტის ვაჟი. ერეკლე მეორე შვილიშვილი, წერალი, თარგმნელი, ენციკლოპედისტი, დამანახლებელი.
დიახ.
რომელიც ხმითა და კალმით იდგა სახელოვანი პაპისა და მამის გვერდით და მთელი არსებით იბრძოდა მშობლიური ქვეყნის სადარაჯოს. მერე როგორ გვჭირდება ასეთი ადამიანების მათი საგმირო საქმეების გახსენება სწორედ დღეს, ამ ძნელბედობის ჟამს. სავსებით სწორად ბრძანებს წიგნის რედაქტორი, პროფესორი მიხეილ ქავთარია. ამ წიგნის კითხველი მთელი ქართული საზოგადოება იქნება. ოღონდ ერთი შენიშვნა მაქვს, არა მარტო საქართველოში. ბატონო თეიმურაზ, თქვენ წიგნებს ამ დღეებში უგზავნი ჩემს ახლობელ ადამიანებს. ბლუმინგტონში, ინდიანას უნივერსიტეტის პროფესორს, თალბატონ დოდონაკიძეს. ნიუ-იორკში, ხელოვნების დამსახურებულ მოღვაწეს. ილუზიონის ლეგენდარულ წამყვანს ბატონ ოთარ სეფიაშვილს. იქვე გამომავალი ქართულენოვანი გაზეთის მთავარ რედაქტორს ბატონ სიმონ კრიხელს. მეცნიერებათა დოქტორს მილიან შაურშაძეს. ცნობილ მხატვარ ცისანა ჯანაშვილს, რომელმაც ახლახან გალაქტიონის პორტრეტი შექმნა. სხვათაშორის ეს პორტრეტი, არ ვიცი, მოახტია თუ არა თქვენამდე მე გამოგზავნე.
დიდი მადლობა და კაბინეტში მაქვს თვალსაჩინო ადგილზე გამოკრული არაჩვეულებრივი შტამბეჭდავი პორტრეტი. გალაქტიონისა.
ძალიან სასიამოვნოა გადავცემთ ცისანას ამას. სამხრეთ კაროლინაში უგზავნი ჩემს მეგობარს, ეროვნული გვარდიის ყოფილ ოფიცერს ბესარიონ კირკელიას და მის მეუღლეს. არიზონას შტატში არაჩვეულებრივ პიროვნებას, ნამდვილ პატრიოტს ემილ დიხამინჯიას. დარწმუნებულ ვარ, ყველა ახლობელს დააკითხებს თქვენს წიგნს ატლანტაში მცხოვრები თქვენი კოლეგა, ცნობილი ექიმი იაკობ ლეჟავა. ასე რომ, თქვენს ნაშრომს კითხველი თავს ამერიკაში ეყოლება ატლანტის ოკეანე და წყნარ ოკეანემდე. ერიას მიდან
უღრმესი მადლობა.
დიდი მადლობა ბატონო ჯუბე, თქვენ მართლაც საქართველოს დესპანი ბრძანდებით ამერიკაში.
მისი გაკეთებული სასიკეთო საქმეები საქართველოში ყველას ახსოვს.
და ძალიან ბევრი, მე მინდა მსმენელს უთხრა ახალ ბატონი ჯუმბერი ხაზზეა, რომ ბატონი ჯუმბერი რაც მარტო სპელოლოგიაში გაუკეთებია, რამდენი ახალი მღვიმე აღმოუჩენია და სწორედ ახლა აი ყუმისავის მღვიმესთან დაკავშირებით უკვე დაიწყო მოძრაობა. და ძალიან ბევრ სასიკეთო საქმეს აკეთებს ამერიკაში, ძალიან ბევრ ქართველზე ზოგზე წიგს წერს, ზოგზე ნარკვევს და ის თანამშრომლობს საქართველოში ყველა ჟურნალ-გაზეთთან და ხშირად მის მასალებს ვეცნობი ჩვენ. მე მინდა დიდი მადლობა გადაიხადო ბატონ ჯუმბერ, ღმერთმა ჯანი მოგცეთ ხნეობა და ჩვენ არ გვავიწყებით არასდროს და აი დიდი მადლობა რომ ასე ჩაგვერთეთ და შეგვეხმიანეთ ამ საინტერესო სტუმრთან ერთად.
მადლობა. ეხლა უაღრესად სასიამოვნო იყო ბატონი ჯუმბერის ჩართვა დიდი პატრიოტის, მაგრამ ეხლა მე კიდევ გავაგრძელებ იმ თემას და მაინც ბატონმა გოგიმინდა დაასრულოს ჩვენი საუბარი. ღალატი კი რა თქმა უნდა იყო, მაგრამ ერეკლესთვის არც ერთ შვილს არ უღალატნია. სათითაო ჩემილია ჩამოთვალო ყველა ვაჟები მისი და რასაკეთებდნენ იმ დროს, ეხლა დრო არ გვაქვს უბრალოდ. მაგრამ ასე რომ ბატონო გოგი თქვენ ძანეთ ამასინათ რომ საყრდენი რუსეთმა ვერ ნახა ბატონიშვილებს, მაგრამ აი მაინც რას ფიქრობდა, ძალიან საინტერესო ამბები არის.
როდესაც 90-იან წლებში საბოლოოდ გამოიკვეთა რუსეთის ინტერესები ახლო აღმოსავლეთ და ამიერკავკასიაში და გამოიკვეთა რომ რუსეთს თურმე სავსებითაც არაწყობდა ქართული მიწების გაერთიანება და ერთიანი ქართული ქრისტიანული სახელმწიფოს არსებობა ამიერკავკასიაში. ეს 90-იან წლებში გამანამდე ეს როგორც ჩანს გამოკვეთილი არ იყო. აი შესანიშნავი დევი კაჭეროვა, აი ესეთი შესანიშნავი მკვლევარი
უნდა ყოფილიყო
წინ და ყოფილიყო. რომელიც ეს სავსებით სწორად დაინახა და სავსებით მართებულად აღნიშნა თავის შესანიშნავ გამოკვლევაში, რომ თუ 70-იან 80-იან წლებში ვთქვათ მე-18 საუკუნის რუსეთ ჯერ კიდევ არ ქონდა საბოლოოდ გაცნობიერებული თუ რა ფორმით შემოვიდოდა აქ, თუ რა უნდა დახვედროდა აქ, უფრო ამორფული იყო რა საკითხია. 90-იან წლებში, როდესაც შეიცვალა იმდროინდელი საევროპო ვითარება, თქვენი ცითა რა თქვათ, იგივე საფრანგეთის აი ცნობილმა მოვლენებმა რამდენად შეცვალეს და რა დიდი რეზონანსი ჰქონდა ამ მოვლენებს წელს არა მარტო ევროპაში, არამედ ახლო აღმოსავლეთში და ხმელთაშუაზღვისპირეთში. აი აქედან მოყოლებული რუსეთი უკვე ცდილობს აქ დამკვიდრდეს თვითონ და როგორც ჩანს სავსებითაც არაწყობდა აქ კომპაქტური სახელმწიფო.
ბატონო გოგი, აპატიეთ, მაგრამ მე აი უბრალოდ ჩავერთვები ბზანამ ბატონმა რომ დადებითიც გააკეთა ჩვენ რუსეთმა, ჩვენ რუსეთს როცა ვეპა ეკრები კი არ უნდა ვეცეთ და უთხრეთ აი შენ ეს და ანგრი მართალი იმათ ეყოფათ გასფუჭებული რაც და ხო მათ უნდა ვიცოდეთ ისტორია, უნდა უთხრათ შენ ეს კი გააკეთე, მაგრამ ამაზე უარეს ისქენი რომ დანარჩენი არ შეასრულე და უფრო გვიბიძგე დაღუპისკენ. ცოდნი თუ არ ველაპარაკე ისტორიის ისე არაფერი არ გამოვა, თუ ბრმა ლაპარაკი ვეკნა.
ამიტომ აქიდან გამომდინარე 90-იან წლებში, როდესაც ის უკვე მოიწევდა რა უკვე აშკარად გაცნობიერებულად, მას შეერდებოდა აქ საქართველოს პირველი საქართველოსში თავისი დასაყრდელია რა აქ მოსახლეობის ხე. აი ხე ბატონმა თეურმა თქვა ბზანა ხო რომ ამის შეთ არ არსებობს არავითარი საბუთი რომელიმე ბატონიშვილი ყოფილიყო მისი დასაყრდენი იმაში, რომ გაუქმებულიყო ქართული სახელმწიფო.
რუსეთის დასაყრდენი.
თავი რომ დავანებოთ ალექსანდრე ბატონიშვილს, არა? ცნობილია რა? არც ერთი ბატონიშვილი არ არის, რომელიც ყველა სტილობს აღდგეს ვერ ნახა მან რუსეთმა ასეთი დასაყრდენი აქ თქვათ არა სამეფო კარზე ვერ ნახა სახელმწიფოს გასა. აი ესეთი დასაყრდენი სხვაგან მოძებნა.
სხვაგან აქვე სხვაგან.
აქვე უფრო სხვაგან მოძებნა. ეს უმაღლესი სავაჭრო ფენა
ელიტა ელიტა.
დიახ, ელიტა და აი ეს შემდგომში მათ შეასრულეს ეს როლი, რადგან მათ ინტერესებში არ შედიოდა ქართული ნაციონალური სახელმწიფოს არსებობა.
დასაგვირველია, ესე არა ქართველების
შესანიშნავმა აკადემიკოსმა კაცმა, წირვალემ მკვლევარმა, განსვენებულმა ვალერიან გაბაშვილმა როდის აღნიშნა ჯერ კიდევ, რომ აი ამ ვაჭართა დიდ ელიტარულ ვაჭართა ფენას შეირდებოდა ძლიერი სახელმწიფო თავის მფარველად და სხვათაშორის, როდესაც 95 წელს ერეკლეს წინააღმდეგ უკვე ყანისის შემდგომ მოხდა შეთქმულება, არა? აი ძალიან კარგად რელიეფურად გამოჩნდა ვინ იყო დასაყდენი და ვის რა უნდა დააქვარეს უკვე
საქართველოს აგრძელებდა ფერსენგომას
ძირფასო რადიოსმენელებო სამწუხაროდ აი იყო როგორც ყოველთვის დღესაც არ გიყვა ჩვენ დრო პროგრამა ჩვენი საგანძურისის დაგუთული დრო ამოიწურა სამწუხაროდ შეგახსენებთ რომ ჩვენი დღევანდელი გადაცემის თემა იყო კრწანის ნაბრძოლი ხმალი და ბატის ფთის კალამი იონე ბაკნიშვილსა ხვალ მოგეხსენებათ კრწანისის ბრძოლის დღეა და გამოვეხმაურეთ ჩვენ ამ თარიღს ღია სტუდიის სტუმრები კი ბრძანდებოდნენ სამედიცინო აკადემიის აკადემიკოსი ბატონი თემურაზ პეტრიაშვილი ამ წიგნის ავტორი და ისტორიკოსი ქართული ენციკლოპედიის მთავარი რედაქტორის მოადგილე ბატონი გიორგი ლორთქიბანიძე რომელთაც თქვენი სახელით დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო სტუდიაში მოგზაურობისა და საინტერესო საუბრისათვის გადაცემას უძღვებოდით პროგრამის ავტორი ივანე ჯაბარიძე ხმის რეჟისორი გახლდათ იაჭელიძე კეთილი სრულებით გამშვიდობებით მოსაბადებ და გადაგზავნებოდით
Диа студия.